I den her podcast skal vi fordybe os i den forskning, der findes om sociale investeringer. Og det gør jeg i selskab med, sjovt nok, en forsker.
Jamen, jeg hedder Mikkel Mumsgaard Andersen, og jeg læser Ph.D. på CBS, som handler om nye, kan man sige, borgercentrerede sundhedsindsatser. Og det, jeg så særligt kigger på sammen med Esben Rabeck, som er min vejleder, det er så særligt den her metode omkring sociale investeringer og sociale investeringsprogrammer, og hvordan det blandt andet kan bruges inden for sundhed, men også inden for mange andre velfærdsområder.
Mikkel har lavet et litteraturreview af den forskning, der findes om sociale investeringer.
Det er det første, man gør i sin PhD. Det er ligesom det, der alle starter. Yes.
Men hvor meget forskning er der egentlig om så nyt et felt?
Jeg vil skyde på, at der er omkring sådan 200 artikler-ish. Man kan sige, at kvaliteten skifter lidt meget. Og der er også rigtig, rigtig mange artikler, som bare har skrevet om det, men egentlig ikke rigtig har noget empiri, kan man sige. Fordi at altså mange artikler er jo inden for de første år, kan man sige. Der blev der skrevet rigtig meget om fænomenet, men der var ikke så mange programmer ude i den virkelige verden. Så der var mange diskussioner om, hvad hulen er det her egentlig for noget, og hvad gør vi med det, og hvilken boks skal vi putte det i, sådan at sige, ikke? Jeg har så selvfølgelig særligt kigget på dem, som altså selvfølgelig har empiri bagved sig, men også dem, som er inden for det felt, jeg arbejder inden for, som er sådan overordnet set offentlig styring og det, man kalder organisationsstudier.
Og det har Mikkel skrevet en imponerende kort artikel om. Derfor har jeg inviteret ham ind til et interview, så vi kan tale lidt mere om, hvad det er, han så finder i forskningen. Artiklen kommer naturligvis på sociale investeringer nu.
Du har også skrevet en artikel, som vi taler ud fra. Mm. Og der skriver du, at den her model jo lover en del, og det er også derfor, man tænker, at det prøver vi af i Danmark. Mm. Fra din forløbige forskning, hvad vil du så sige, den lover?
Hvad må den lover? Altså, den lover jo imponerende meget, vil jeg sige. Altså, det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke? Og jeg tror også, det er det, der er en af udfordrende ved, når vi snakker om det i Danmark, og sådan set også andre lande nu, det er jo, kan den gøre alt det her jo? Den lover jo både omkostningseffektivitet og, kan man sige, bedre, kan man sige, budgetter for kommuner, regioner og stat, så lover den jo, kan man sige, bedre velfærd og forandring for borgerne. Men den lover jo også noget som ny innovation inden for offentlig velfærd, men samtidig med det lover den jo også, kan man sige, mere evidensbaserede indsatser. Og udover det, så lover den jo også at kunne mobilisere kapital fra private investorer samtidig med det. Og så spørgsmålet er, om man kan få alle ting på samme tid, eller man måske, når man vælger noget andet fra.
Så lad os kaste os ud i det.
Altså det, som der er, kan man sige, er den første ting, som modellen ligesom lover, og det man ligesom snakker om, essensen af det, det er jo det her med social outcomes, det vil sige effekter. Altså. Og en ting er jo selvfølgelig at snakke om, hvad hulen det er egentlig. Men jeg tror, der er en overordnet forståelse for, at når vi snakker effekter, så snakker vi jo nogle langsigtede, positive forandringer for nogle målgrupper. Det kan fx være beskæftigelse, det kan være øget sundhed osv.
Og hvad er det ved sociale investeringer, der måske gør dem bedre til at arbejde med effekter og mål?
Det kan den, fordi at den sætter nogle anderledes krav til, hvordan man måler og arbejder med velfærd på. Blandt andet der, man begynder at undersøge mere, hvad de her effekter er på lang sigt, og forsøge at kvantificere det, men også, at man faktisk sætter nogle former for betalingsstrukturer rundt omkring det. Det gør jo, at du omrokerer ligesom hele modellen til at være orienteret mod det langsigtede, frem for, kan man sige, at betale for en masse aktiviteter, eller sådan kortsigtede outputs over tid.
Det kræver vist lige en uddybning.
Altså den klassiske kan man sige, sammenligninger måske det her med at sige, jamen, vil du gerne betale for aktiviteter inden for, vi kan fx sige beskæftigelse, eller vil du gerne betale for langsigtede effekter, ikke? Og man kan sige, det som der måske har været, vi har set meget, meget ofte tidligere, er jo, at man fx har betalt en anden aktør for at lave fx en række jobrettede kurser til personer, der er ledige for jobcenter, og så har man måske betalt for de aktiviteter, der ligesom blevet udført. Og det, som sociale investeringsprogrammer gør, og generelt det, man kalder sådan payment by results, det er jo, som ordet også ligesom indikerer, det er jo ligesom i højere grad, at vi vil betale efter det, man gerne vil have med aktiviteterne, hvad der faktisk er målet med dem. Og hvis vi bruger det her eksempel her, så vil det selvfølgelig være beskæftigelse. Så kunne man for eksempel, i stedet for at betale for afholdelse af kurser, kunne man så betale for, jamen, hvor mange ledige, der faktisk kommer i arbejde inden for et år eller to år, eller hvor mange folk, der har fastholdt arbejde. Det kunne også være virksomhedspraktik og lignende. Ikke? Men ideen er sådan set at rykke, hvad du betaler for, fra noget, du forventer har en effekt, til noget, der er lidt tættere på det faktisk. Og på den måde kan man jo så fra kommunens side mindske risikoen, kan man sige, fordi at det er lidt usikkert på, om du får noget ud af det, kan man sige, indsatsen, hvis du betaler for aktiviteterne, frem for hvis du betaler for effekterne.
Så det virker jo som en meget smart idé. Man rykker opmærksomheden fra et punkt til et andet. Men kan forskningen underbygge, at det faktisk også fungerer sådan i virkeligheden?
Det vi i hvert fald har set lidt fra Danmark, men også fra mange andre lande, det er jo, at hvis du kan man sige, tvinger i gåseøjne myndigheder til at fokusere på de her effekter her, så kan du også gøre noget med de leverandører, du for eksempel vælger, og hvordan du kan man sige, laver kontrakterne, udformer kontrakterne. Men der kunne for eksempel være et større incitament til at lede efter leverandører, som har påvist, at de faktisk har leveret noget, kan man sige, over lang sigt. Det man kalder sådan evidensbaserede indsatser. Men du kan også undervejs stille krav til leverandørerne, og så sige, prøv at høre, det er meget fint, at I har meget erfaring, det er meget fint, at I har arbejdet med det her meget tid, og I har, kan man sige, gode intentioner, men hvad hedder det, hvis vi skal lave den her aftale her, så er det også vigtigt, at vi øger, kan man sige, kravene til, eller evidensen bagved, ved det, vi laver. Ikke?
Så nu nærmer vi os nummer to positive ting ved sociale investeringer, som drejer sig om kvalitet i service.
Ideen er jo, at man skal give mere frihed til at levere indsatsen, fordi ved at gå væk fra at måle en hel vild masse på aktiviteterne og processerne osv., så måler du på effekterne. Hvis du gør det, så er ideen jo selvfølgelig, at du giver lidt mere frihed til for leverandøren, til faktisk at gøre det, som de er bedst til, så at sige. Og ved at skabe et mere frirum, så kan man også oftest skræddersy nogle indsatser mere til de specifikke borgere, og man kan gøre dem mere, kan man sige, individualiserede. Og det kan jo skabe nogle bedre muligheder for ligesom at øge kvaliteten for borgerne i det. Og det er i hvert fald også noget, vi har set rigtig meget. Det er jo, at hvis du... Altså, det er jo ikke fordi, at du kontrollerer mere eller mindre. Du kontrollerer bare på en anden måde. Og ved at rykke det væk fra, at kan man sige, at virkelig have fingeren inde over processen, jamen så kan du også tillade, at leverandørerne faktisk går hen og skaber noget, som måske er mere på bølgelængde med det, borgerne har, og måske i højere grad kan tage udgangspunkt i den kan man sige, livsverden, som den enkelte borger nu har.
Der kommer vi ind på noget, som jeg synes bliver ved med at være et paradoks på en eller anden måde. Mm. Selvom nu har jeg været i fonden i halvandet år, så på en eller anden måde burde jeg jo have landet den i hovedet. Men det her med, at man har mulighed for at lave mere individuelle skræddersyde forløb, og man samtidig med sociale investeringer jo lover en form for skalering af kvalitet. Mm. Hvordan hænger det sammen?
Det der pointen er jo, at det du sådan set skalerer, det er en fleksibel service, og det er mulighederne for at udvikle en fleksibel service. Og det du så kan skalere er jo modellen rundt om det, der tillader det. Men det er, altså det er et dilemma, fordi hvis du ønsker standardisering på tværs, og du samtidig ønsker lokalt tilpassede og individuelt tilpassede forløb og indsatser, altså så skaber du alt andet lige en eller anden form for dynamik. Men jeg tror pointen ligger her at sige, at det du standardiserer er modellen rundt om det. Det er styringsredskaberne, der kan muliggøre, at du kan skabe de her individualiserede forløb.
Men hvad så med, jo, det giver mening, men så tænker jeg jo, fordi hvis vi går også og siger, jamen man får en stærkere viden om effekt og evidens.
Men der er jo nogle fine eksempler, med for eksempel hjemløshed. Det, som jeg har indtryk af i hvert fald, er, at du både i England, men også i Danmark, har skabt nogle bedre rammer for at lave de her mere individuelt tilpassede forløb, som tager udgangspunkt i den her virkelig komplekse verden, som er den hjemløses verden, som jo ikke bare er én problemstilling, men er en masse forskellige problemstillinger, der går på tværs. Det ved vi. Det har vi rigtig meget evidens for, at der er noget her, kan man sige. Tingen er så at sige, at frem for at forsøge på forhånd at kan man sige, standardisere det hele, hvilket er meget, meget svært og ikke særlig hensigtsmæssigt, så det vi i stedet standardiserer, det er nogle grundlæggende ting, som vi ønsker for borgerne. Det kan være sådan noget som livskvalitet, det kan også være sådan noget som at skabe forbedret boligforhold, det kan også være noget med arbejde eller uddannelse, men der er ligesom nogle mere fundamentale, kan man sige, effekter, som du ønsker skal være vigtige for borgerne, og det er noget, du definerer i samspil med en masse forskellige aktører og eksperter, men ved at sætte fokus på det, så kan du ligesom sige, at nu der er 100 forskellige veje til de her effekter for den enkelte borger, men alt andet lige, så ønsker vi ligesom, at de når længere og tættere på de her mål her, ikke?
Man kan sige, at du kan tale om evidens for problemet, ikke? Vi kender problemet godt. Der er lavet en masse forskning i det, hvis vi nu tager de hjemløse, ikke? Mm. Vi kan standardisere nogle ønsker, hvor vi ved, hvis vi kan rykke folk i den retning, så bliver deres muligheder for at få et bedre liv og kunne håndtere egen hverdag bedre. Og så kan man gå i gang med at prøve at skabe evidens for en model for styring, der muliggør det her, som så kunne være sociale investeringer. Mm. Okay, så er der jo faktisk ikke noget paradoks længere. men det er en tretrinsraket.
Ja, det er en meget kompleks model. Og jeg tror også, en af de sidste ting, som vi også har set evidens for, i mere eller mindre grad, det er jo også, at det, som der er forskel mellem sociale investeringsprogrammer og det, man ellers kalder sådan resultatkontrakter eller payment by results, det er jo ligesom, at du har en ekstern sådan investor, der gør sig ind i den her model. Du har ligesom en tredje aktør, som går ind og finansierer indsatsen undervejs. Og i mange tilfælde har det her været sådan filantropiske fonde, og det er nok også fordi, at det i starten har set som en meget sådan høj risiko ting at gøre. Men vi har altså set rigtig mange for-profit investorer, som har gået ind og lagt deres penge i det her jo. Og det tyder faktisk på, at du i en ret stor grad faktisk har kunne rykke investeringer fra andre områder, altså sådan fra ikke velfærdsområder, ikke sociale, altså non-impact, kan man sige, investeringer, til faktisk at lave investeringer i velfærd. Og det er jo faktisk en rigtig spændende tendens, synes jeg alligevel, at du har kunne alt andet lige rykke flere penge ind i velfærdsområdet fra steder, som ikke normalt ville have investeret penge i velfærd.
Så måske tænker du ligesom mig nu, ja, det er fint, men rigtig meget af forskning er baseret på sociale investeringer, der er lavet i angelsaksiske lande som Storbritannien og USA. Så hvor mange af de resultater kan egentlig overføres til en dansk kontekst?
Jeg vil sige, altså i Danmark har vi jo også set den sociale kapitalfond rykke ind på det. Og altså også i den sociale investeringsfond forventer man jo også et afkast, et økonomisk afkast. Så selv de to investorer, vi har i Danmark, er jo faktisk også delvist for-profit investorer, fordi man ligesom forventer et afkast på investeringerne. Så der er jo allerede også noget der. Ikke? Det er jo nok det, man sådan i klassisk forstand vil kalde impact-investorer.
Og lige en regibemærkning her. Den sociale kapitalfond har startet den første private sociale investeringsfond, sociale kapitalfond effekt, hvor at de lover investorerne et afkast på 5-7% årligt. Den sociale investeringsfond, som jeg arbejder i, skal også skabe et afkast af de 50 millioner kroner, der er lagt i investeringsfonden.
Men hvis vi kigger på andre lande, så i USA har man jo et helt andet form for landskab. Der har du en virkelig stor, kan man sige, sådan klassisk investor, landskab, men du har også faktisk enormt mange fonde, og der har du faktisk set nogle ret interessante sådan alliancer mellem de her meget forskellige aktører. Altså du har jo set nogle af de første programmer var det jo sådan noget, hvad hedder det, Goldman Sachs og nogle andre, nogle filantropiske fonde, der ligesom lavede en alliance, hvor at Goldman Sachs ligesom lagde, kan man sige, lån til det, men at fondene ligesom dækkede risikoen for det. Det vil sige, at du havde nogle for-profit-investorer, der lagde penge i det, men de tog faktisk ikke nogen særlig stor risiko, fordi at det var ligesom fonden, der lagde ud med det. Jeg tror nok, vi ikke ser helt det samme i Danmark, men vi måske mere ser nogle former for hybrider mellem det, ikke?
Og så kommer der lige en regibemærkning til, fordi faktisk er der stillet underskudsgarantier af fonde i to af den sociale investeringsfonds investeringer. Den ene er på hjemløse i Aarhus, hvor Bikubenfonden har stillet en underskudsgaranti. Den anden investering er ikke offentliggjort endnu. Når den er det, så opdaterer jeg her i podcasten. Det næste er en bemærkning, kan man sige. For sagde Mikkel lige Goldman Sachs, der går måske lidt tid, inden en dansk politiker stiller sig op og kalder det verdens bedste idé, at de investerer i velfærd herhjemme, når man tænker på, hvilken debat det gav, da de gik med i Dong, nu Ørsted.
Hvor meget har de taget Goldman Sachs for at være med i det her?
Jeg kender ikke detaljerne til, hvor meget de har taget tilbage, men hele ideen med modellen er jo, at man deler afkastet. Altså, at den offentlige myndighed deler afkastet med investoren. Men man kan sige, hvis alternativet var, at der ikke ville blive lavet noget indsats, ville kommunen jo ikke have fået nogen besparelser på det. Så det er jo altid en afvejning, man skal tage, og det er jo også en diskussion, vi har her i Danmark, der er jo ligesom, skal man blive ved med at lave en indsats via den model, eller vil man måske lave et socialt investeringsprogram i 3 år, så finder myndigheden ud af, at det her er jo en super god investering, og så kører de det bare selv fremadrettet. Det kunne også sagtens være en model for det, Jon.
Og nu vi er i gang med motivforskning af investors årsager til at lave sociale investeringer og deres eventuelle påvirkning af indsatserne.
Hvis der sidder nogen, som skal tjene penge, så kunne man måske blive bange for, at de får de her lovede penge. Nu ved jeg godt, det drejer sig om resultatet, men at de skal have så og så mange penge ud, så bliver man på et tidspunkt nødt til at slække lidt på kvaliteten, fordi ellers bliver indsatsen for dyr i forhold til, hvad du har lovet. Er det noget, man i forskning har set nogen risiko for, eller har fokuseret på overhovedet? Fordi det er jo også et paradoks i forhold til det resultatorienterede.
Men det var meget en bekymring, at der ville være en udnyttelse, kan man sige, af de her styringsmekanismer. Og det var helt sikkert noget, som man havde været bekymret over. Men der er faktisk ikke så meget, der har snakket om det og påvist det sådan i virkeligheden. I hvert fald ikke i det litteratur, jeg har kigget på. Det er selvfølgelig en ting, man skal tænke over meget i designet. Men det vi ofte så set er jo, at indsatser bliver styrket eller opgraderet, kan man sige, frem for at blive forværret. Og det vil de jo alt andet lige gøre, fordi det kommer flere penge, end jeg arbejdede, frem for færre penge.
Og nu tillader jeg mig at spekulere lidt. Det er ikke udtryk for mine eller DSI's holdninger, men mere for at adressere en kritik, der findes derude. For hvis vi lige vender tilbage til Goldman Sachs og Dong, så var noget af kritikken, at det offentlige Danmark slet ikke kunne gennemskue det game, som Goldman Sachs spillede. Mm.
Så det kan også være, at man bliver snydt, så det driver i de her SIPs, eller man bare ikke har opdaget, at de her store investorer, som har de bedste mennesker i verden til at sidde og lave det her, de er faktisk i gang med at sidde og optimere i Excel-ark og gøre alt muligt. Vi har bare ikke opdaget det.
Ja, altså vi så et projekt, jeg tror det var i Utah, med nogle skoler. Jeg tror noget specialundervisning, det var orienteret mod, og det var noget med at forhindre eller sådan forebygge fremkomsten af elever, der havde behov for specialundervisning, så vidt jeg kan huske. Og det projekt var jo officielt set en gigantisk succes. Altså det var virkelig bare, der blev udbetalt så meget, fordi der var så stor succes i det projekt. Efterfølgende er der så blevet kritiseret for, at du havde kun én, kan man sige, indikator for succes, og det var, altså, den var ikke så præcis henne på effekterne, som man måske gerne ville have været. Og så kan man sige, det, som programmet i hvert fald blev kritiseret for efterfølgende, det var jo, har myndigheden faktisk betalt for det, som de ønskede fra indsatsen, eller har de betalt for noget, som de tror, altså som de antager har en virkning, men som måske ikke rigtig har den virkning. Hvis det er tilfældet, så i det specifikke projekt ville myndigheden jo faktisk have betalt for tilbage noget til, kan man sige, Goldman Sachs, som ikke nødvendigvis var den effekt, som de ønskede. Og det er derfor, at hvis vi vender tilbage til det med effekterne, det er voldsomt vigtigt, at myndigheden forstår, hvad det er, at de betaler for. Og der er en sammenhæng mellem det, fordi hvis der ikke er den der, kan man sige, korrekte måling, så kan du så ende med, at myndigheden går hen og betaler for noget, som ikke direkte er de effekter, som de ønskede, men er et eller andet, kan man sige.
Så hvis man bare sætter de rigtige mål op, er risikoen for uhensigtsmæssig maksimering væk?
Jeg tror også, vi må anerkende, at det er, altså du kan ikke måle på alt, hvad alle de positive ting, et program nu skaber. Der er virkelig mange eksternaliteter og ting, som man ikke kan gå ind og kvantificere. Så derfor kan det også være nogle gange lidt farligt at sige, nu er der kun én ting, vi siger er succes i det her program, og det skal have en eller anden økonomisk implikation for kommunen, fordi at det kunne også godt være, at øget livskvalitet for eksempel var et mål i sig selv, og det er noget, som en kommune faktisk ønsker at betale for. Det behøver jo ikke altid at være, kan man sige, noget direkte budgetøkonomisk for myndighederne. Det er i hvert fald noget, vi også ser i Danmark, synes jeg, at der er faktisk en relativ bred villighed, synes jeg, til os at tænke ud over, at det altid skal have sådan en direkte økonomisk implikation, men også, at det skal jo realisere måske nogle politiske eller nogle strategiske målsætninger for kommunen, og det er noget, de er villige til at gå op i.
Det er der faktisk et rigtig godt eksempel på herhjemme i Brøndby Kommune, hvor den sociale investeringsfond har investeret i specialiseret hjælp til børn og unge af forældre med misbrug. Det er Tuba, der er leverandør på den her specialiserede rådgivning. Og der har Brøndby Kommune valgt at lave det til et betalingsmål, den selvoplevede trivsel hos de børn og unge, som er med i indsatsen.
Og det måske også det, der faktisk er forskellen mellem Danmark og for eksempel England. Fordi jeg tror meget i England, der har det i høj grad været et budgetøkonomisk spørgsmål. Det der har været udfordringen, det er at sige, hvordan kan vi effektivisere, hvordan vi arbejder med velfærd i det land. Og jeg tror i Danmark, og måske i Skandinavien og Norden, er det måske i højere grad at sige, at vi er faktisk relativt gode, altså nogle af de bedste i verden, til at arbejde med velfærd. Samtidig med det, så har vi jo nogle problematikker, som vi har forsøgt at løse i mange, mange år, men stadig har problemer med at løse. Det kan for eksempel være hjemløshed eller multisygdom osv., aldrende befolkning, samspillet mellem det sociale og sundhedsmæssige. Der er rigtig mange problemer, kan man sige, som vi ikke endnu har fået håndteret. Hvis det er det, der er udgangspunktet, så kan vi også begynde at kigge på modellen ud fra det. Måske særligt, kan man sige, det målingsmæssige og det servicemæssige, tror jeg, der ligger nogle enormt spændende muligheder her.
Men nu skal vi ikke glemme dem, det også drejer sig om. For Mikkel skriver i sin artikel, at man har set eksempler på sociale investeringer, hvor brugernes stemme bliver fortrængt.
Der, hvor kritikken nogle gange har været af social impact bonds, har været, hvis du ikke har engageret brugerne i, hvilke effekter du egentlig ønsker at have ud af det. Og det synes jeg faktisk er en fair pointe at komme frem med, fordi at når vi ligesom kigger på modellerne og så videre, så bliver der også snakket meget om, hvad er det investoren vil have, hvad er det leverandøren vil have, hvad er det myndigheden vil have, men sådan, hvad er det egentlig, hvor er det brugerne ligesom kommer ind, fordi det er jo dem, det hele skal designes rundt om, men hvordan kan de egentlig tænke sådan rent strukturmæssigt ind i programmet? Og der tror jeg, altså det tror jeg bliver en spændende ting, at vi også kommer til at forholde os til i Danmark, er jo, jamen, tit så forventer man jo for eksempel, at det er leverandørerne, der går ind og man siger, repræsenterer målgruppen, men hvordan er det, man gør det her i praksis? Jeg tror, det er en vigtig diskussion, man har lige nu, det er det her med at sige, hvordan kan vi gå væk fra nogle af de der sådan mere rigide new public management ting og traditioner, mere hen i det her sådan new public governance og hvad man kalder sådan samskabelsesprocesser eller co-creation. Og i så fald, hvordan er det, du ikke bare tænker, designer servicen ind i det også, men måske egentlig også formålet med servicen. Mit indtryk er selvfølgelig også, at det er noget, man er virkelig god til i Danmark. Og når vi arbejder med altså vi har nogle stærke samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet, og der er mange af de her aktører her, som har arbejdet med de indsatser i mange, mange, mange år, og derfor også ligesom har en ekstremt tæt kontakt til målgruppen.
Men selvom man måske kender målgruppens behov, så kan behovene stadig have et bagtæppe af meget forskellige, komplekse problemer.
Altså når vi snakker om det her med at kunne i højere grad kunne skræddersy indsatser, så tror jeg også, at det, ideen med det er også at kunne sige, at kunne spørge den enkelte borger, sådan, hvad er det egentlig, der du har lyst til, hvad er det, der vil gøre dig glad grundlæggende set, og hvordan er det, du har lyst til at realisere det, og så ud fra det ligesom designe en eller anden form for proces, der hjælper personen med at komme derhen. Og det er i hvert fald også det, jeg har kunne se, for eksempel på, jeg tror det er det, der hedder Impact 60, der foregår af den sociale kapitalfond.
Impact 60 er en social effektinvestering, som den sociale kapitalfond har lavet i Aalborg Kommune, sammen med Fokus Folkeoplysning og Det Obelske Familiefond. Og det handler om at få psykisk sårbare ledige i uddannelse eller beskæftigelse. Og så er der et spørgsmål, vi endnu ikke har behandlet. Nemlig om sociale investeringer egentlig bare er en sparemodel for det offentlige.
Der er sådan en tung dagsorden, der vil nærmest have varet i plus 20 år nu, af alt, hvad man gør for at modernisere det offentlige, det handler om at spare penge. Og der skriver du, at det ikke er en sparemodel.
Jeg tror, den pointe ligesom refererer tilbage til en virkelig spændende artikel fra USA, hvor man har kigget på sådan to forskellige kan man sige, veje, som impact bond-modellen kan gå, kan man sige, i velfærdskontekster, hvor det i nogle tilfælde blev brugt som, kan man sige, et instrument for at kunne faktisk skære ned i offentlige services, og i andre tilfælde faktisk er blevet brugt til det modsatte, altså til et argument for at investere mere i offentlige services. Og jeg vil umiddelbart argumentere for, at hvis vi kigger på altså sådan de kan man sige, første modeller, der blev udviklet, og hvad man også rent teoretisk kan argumentere for, jamen så var mange af intentionerne i hvert fald måske mere at se det som en styrkelse af velfærdsarbejdet, så at sige.
Så det er altså ikke nødvendigvis en spareøvelse. Men hvor omkostningseffektivt er det egentlig med fokus på effekt og den øgede faglige frihed?
Der er noget, der tyder på, at det kan forbedre kvaliteten af services. Vi ved, at det kan tilføje nogle ressourcer, og vi ved, at det kan skabe en bedre forståelse for effekter. Når det er sagt, så er der ikke lige nu nogen sådan store, kan man sige, endegyldige beviser for, at det skaber sådan flere kvantificerbare sociale effekter på global plan. Altså det har vi faktisk ikke evidens for.
Det kræver vist lige en uddybning.
Så der er forskel fra at sige, at noget kan forbedre en kvalitet af en service. Det kan være, at målgruppen føler, at det har været en bedre proces. Det kan være, at man har kunne se rent kvalitativt, processen har forandret sig, aktivisten har forandret sig, været mere skræddersyet, individualiseret osv. Men det er ikke altid, der er en sammenhæng mellem det, og så hvad der bliver betalt for i programmet.
Så er der det her med innovation, som også bliver fremhævet i forbindelse med sociale investeringer.
Der arbejdes med måske nogle forskellige typer for innovation, ikke? Vi kan sige, okay, er det sådan en service-innovation? Er det det, man kalder social innovation? Eller er det måske mere det, man kalder sådan, hvad man nogle termer måske kalder sådan finansiel innovation? Vi snakker service-innovation, så tror jeg alligevel, der er meget, der indikerer på, at det kan gøre noget, ikke? Der er vi tilbage til det der med, at hvis du kan skræddersy noget, hvis du kan co-create mere, hvis du kan designe nogle ting, som i højere grad ligesom er tilpasset det, som brugerne specifikt har behov for den enkelte, så tror jeg alligevel, der kan være noget der, ikke? Og det der begynder at komme noget på. Vi snakker social innovation, så er den jo oftest bundet op på det her med social outcomes. Den er sgu svær at påvise. Og så er der også diskussioner omkring det her med at sige, engagementet af målgruppen i processen. Altså det her med at sige, at social impact bonds bedre til at engagere borgere end andre indsatser. Der er det lidt uvist lige nu, om de er det, eller om det er bare fordi, at det er en masse aktører, der allerede er gode til det, der gør det, og så bruger de den her model. Ikke? Sådan, hvad er det høn eller ægget, kan man sige. Men vi snakker om finansiel innovation, så er der jo faktisk ret meget diskussion om, at det faktisk er ret nytænkende, fordi at du levere velfærdsindsatser, men på en måde, som kan, altså hvor du engagerer nye former for investorer og finansieringspartnere. Så man kan sige rent styringsmæssigt, kan man måske også argumentere for, at det er innovativt.
Med alt det her klarlagt, de mange løfter, mål og effekter, investorer og innovation, så mangler der egentlig bare den gode vilje.
Altså jeg tror sgu tillid er et vigtigt ting i de her altså partnerskaber, fordi hvis der ikke er tillid, så vil der være et langt højere krav for at styre og måle og alt muligt. Og det er bare dyrt. Altså, hvis du stoler på investoren ved det rigtige, så er det sgu en meget nemmere proces, tror jeg. Det man har set nogle gange, det er, at investorer har, og igen, det er England det her, det er jo stort set det, at jeg tror sådan noget, 80% af al forskning er jo fra England. Men det, som vi har kunne se, er, at der nogle gange har været private investorer, som har begyndt at sætte flere krav til hvad kan man sige, aktivitetsmåling undervejs, og fordi at de ligesom ville sikre sig, at det ikke var nogen risikofyldt investering, de lavede. Og hvis du begynder at sådan sætte nye, kan man sige, performance management systemer ind undervejs, så rammer det lidt, kan man sige, den originale pointe, som jo var at give leverandørerne frihed til at levere deres indsats. Så nogle gange kunne det være begrænsende for leverandørerne, og hvis det var meget begrænsende for leverandørerne, så var det også svært for dem at lave det her skræddersyet, individualiseret serviceforløb, fordi investoren nogle gange krævede en komplet standardisering for at sikre sig, at de fik det outcome, de forventede og havde investeret i. Hvilket er lidt paradoxalt, fordi at det er jo faktisk oftest individualiseringen af services og fleksibiliteten, der skaber de her outcomes. Men fra en investors side kan det måske virke lidt risikabelt, fordi man ikke styr på processen.
Det er også to meget, meget forskellige verdener, der møder hinanden.
Det er to meget forskellige verdener, og jeg tror også, at man skal tænke over, hvor meget af det, der kan overføres til Danmark. Der er helt sikkert nogle ting, der kan overføres, og så er der helt sikkert en masse ting, som ikke kan. Og det er jo derfor, det er så voldsomt spændende at kigge på i Danmark.
Tak til Mikkel Munksgaard for at dele ud af sin forskning. Mit navn er Nanna Tøjt, og du kan finde flere podcast og artikler inde på Sociale Investeringer Nu.